Velkommen til en ny episode av Jøss, der vi hiler deg I nysgjerrigheten I hjernebarken med rare historier fra virkeligheten. I rommet her nå så sitter I tillegg til lydtekniker Vincent to damer. Det Inga Strumke.
Og det var bra uttalt.
Selvfølgelig, jeg halvtysk. Jeg har øvd på at det skal bli riktig.
Det hører jeg.
Ja. Hvordan pleier folk å si det?
Nei, det så mye rart.
Det så mye rart,
ja, ok. Det ja. Skal ikke gå dit.
Nei, men vi tar det på norsk likevel, foreslår jeg videre, og ikke på tysk.
Ja, det greit.
Ja. Du forsker på kunstig intelligens.
Stemmer.
Og hva det gjør med oss og samfunnet og fremtiden og...
Ja, det står ikke I forskningsplanen min.
Nei. Men vi... Hva står det I forskningsplanen?
Nei, det at jeg skal prøve å forstå hva kunstig intelligens har forstått. Så forklarbar kunstig intelligens heter det. Aha. Det ikke godt nok for meg at datamaskinen har skjønt det. Jeg vil vite hva den har skjønt.
Ja.
Klassisk fysiker oppførsel.
Nemlig, men det gir jo mening hvis vi skal være mindre redde for deg, så det greit å vite hva datamaskinen har skjønt.
Ja, du og jeg enige om det, men det ikke alle som enige. Det veldig mange som glad så lenge det fungerer.
Ja.
Mm. Kanskje det en diskusjon for en annen...
det tror jeg du har rett I, men interessant. I det andre hjørnet av rommet så sitter Ingeborg Senneseth.
Hei.
Hei, journalist, forfatter, navn som enklere å uttale, en Strumke. Kanskje?
Litt. Det spørs på formen. kanskje?
men også propagandist?
Underholdende propagandist. Ja. Det det siste som kommentarfeltet har bestemt at
jeg er. At du er?
Ja. Ja. Men det synes jeg var såpass gøy at jeg
så det tatt til det.
Har tatt det temaet.
Ja. Ja. Du får et sånn lite navneskilt som kan stå på pulten din på jobb.
Oi,
underholdende propagandist sitter her.
Åh, men da minner jeg meg på om at pulten min på jobb, den står jo helt for seg selv.
Gjør det.
Aftenposten bare hjemmekontor for alle som ikke nødt til å være der av ulike årsaker.
Ja.
Sånn det blitt.
Sånn det blitt.
Ja. Men det så vi jo komme egentlig da.
Ja.
Jeg vet jo at en pandemi jo ikke noe som går over så immere fort.
Nei. Og dette noe du har skrevet om og opptatt av, vet jeg, som følger deg. Både her og der. Men hvilke historier det som følger med dere hit I dag? Hva har dere med til bords?
Det ikke om pandemi fra min side I hvert fall.
Bra.
Men det om et av de største dyrene vi har.
Oi.
Elefanta. Og også om en av de største dosene dop som noen gang har blitt gitt.
Oi. Og de hører det sammen? Jeg skal dope inn I elefanten her på et eller annet tidspunkt.
Det kan gå til.
Inga?
Ja, jeg skal fortelle om to forskere som trodde at de hadde dueskit på antenna si, men egentlig hadde fått et babyfoto fra universet.
Oi, babyfoto fra universet. Det overskriften sin, det. Jeg skal fortelle om en som heter Donald, som jeg glad I. Og han ikke president eller tegneseriefigur, men kjent for å gjøre noe med ja, knekke fingrene sine. Dere vet sånn. Vi ser om jeg får det til her nå.
Nei.
Ja, sånn, ja.
Det ingen som hører på som ser det, men jeg lukker øynene, for jeg synes det så guffent. Jeg har vokst opp med to storebrødre, og en av dem knakk ting hele tiden, og gjør det fortsatt når vi treffes.
Og du får bli litt gøy
av det. Jeg synes det så guffent.
Ja.
Jeg synes det så guffent.
Hva med deg? Men knekk det aldri selv hos deg? Sånn accidental knekking? Når du står opp?
Det ganske sjelden, egentlig.
Ja.
For hvis det skjer, da besvimer du helt av deg selv.
Nei, det går bra, for da det jo ingen som prøver å irritere meg. Da det jo at du bare gjør det.
Det den mentale komponenten.
Ja, noe sånt.
Men merker du noe ubehag når jeg lagde en knekkelyd med fingrene mine?
Nei. Jeg synes det litt digg å gjøre det selv også.
Aha.
Så jeg en av dem.
Da har vi to lag her.
men jeg blir ikke å springe etter Ingeborg bare for plago å gjøre det.
Nei, det pleier ikke jeg gjøre. Det for egen... jeg vet ikke om jeg skal si det for egen... forlystelse eller fornøyelse, men det gjør det jo... Ja, jeg har lurt mye på de siste dagene hvorfor jeg gjør det, og det kommer jeg litt tilbake til I min lille historie. Så hvilken av disse tingene er det elefanter, eller dueskitt, eller knekking dere har lyst til å høre om først?
Jeg vil jo ikke høre noe knekking en eneste gang i resten av mitt liv, så Greit. Jeg har bare en nei-stemme.
Da skyver vi den lengst mulig. Og da, hva vil du høre om?
Nei, men da hører vi om elefanten da.
Ja.
Nei, ble det?
Ja. Da ble det elefant.
Ja, men jeg skulle ikke drive en sånn negativ kjør kampanje.
Kjør på. Den negative kampanjen ble tatt til følge, og skyves helt til slutt i denne podden her, for å skyve ubehaget foran oss. Og nå skal vi høre om elefant.
Da fikk jeg litt dårlig samvittighet, og også litt fornøyd. Det jeg har med meg i dag, jeg har med meg en av de beste bøkene jeg har i hylla mi, som jeg tar frem sånn, kanskje med et par års mellomrom. Den heter Elephants on Acid. Det er en bok som egentlig bare har samlet masse sånn rare eksperimenter. Det er en som heter Alex Bose, som har master i historie, som har skrevet den. Det er alt liksom fra tohoda, hunder og zombie-kattunger. og det er ikke fiksjon, da, men det er også av litt sånn varierende vitenskapelig verdi. Det er jo noen eksperimenter som har det. Sånn, det er vitenskapsfolk liksom, og også litt genier og sånt i den boka, men også en del bare sånn gale forskere og idioter og skurker liksom. Men alt er gjort på ramme alvor. Det er ikke sånn at det har vært tulle eksperimenter, men de har jo prøvd å gjøre noe ordentlig.
Ja.
Men så har det også noen da som jo nå i ettertid har fått en del kritikk, sånn som det Stanford Prison Experiment, som har stått seg ganske lenge inntil nesten nylig. Det har blitt kritisert blant annet vel i forskning.no. Mm. Så man skal jo bare huske på at selv om den boka der er veldig artig, så er jo ikke forskning statisk.
Det er mye som har gjort før som vi aldri, som vi kanskje kan dra nytte av til og med i dag, men som vi aldri ville fått lov til eller tenkt på å gjøre.
Nei, så det er jo mest sånn kuriosa, men det er jo en del ting, eller sånn, alt har jo vært med å bygge av den der grunnmuren av forskningen da. Det som ikke er med i boka, som ganske mange både av forfatteren og av mine venner liksom tenker med en gang jeg sier syke eksperimenter, så er det eksperimenter fra nazistene sine konsentrasjonsleire. Det er ikke med, for det har han valgt å utelukke, både fordi at boka ikke skal handle om folkemord, og fordi at nazi-eksperimentene, de var ikke så mye forskning, det var mer tortur egentlig. Og jeg har bøker hjem som er kjøpt i Auschwitz, og som handler om de eksperimentene, og kan signere ganske godt på at det er jo ikke forskningsverdi i det.
Nei.
Det var jo ikke noe ordentlig utvalg, det var jo ikke det ene, det var ikke det andre, det var bare jævlig. Men den jeg skal fortelle om, jeg bare liker å fortelle om boka. Sitt med den her og stryk litt på den, liksom, den er så fin. Men ja, det var en gang en elefant som het Tesco.
Høres ut som starten på en barnebok.
Ja, men det blir voksne rett hvert, for å si det sånn. Tesco, han levde stille og rolig i Oklahoma, sammen med venninna si Judy, også en elefant. Og det her var i 1962, så det er ganske lenge siden. Det var i en zoo. Og helt til en fredag morgen, da, der han våkner opp og møter på to forskere og den dyrehagepasseren, eller dyrehager... direktøren, for de hadde da bestemt seg for å gjøre et lite eksperiment på LSD. LSD var, ja, det var jo veldig stort på den tiden, på 60-tallet. Syre skulle på en måte hjelpe for alt mulig rart, da, blant annet schizofreni, fordi at det imiterte liksom en del av de funksjonene. Det gikk jo ikke så veldig bra stort sett, det er ganske lite. Jeg kunne i hvert fall ikke komme på å sette noe veldig gode resultater av å behandle mentale lidelser med LSD foreløpig, men det er jo litt sånn, det er omdiskutert det også da.
Ja.
Og det er jo, nå forskes det veldig del på MDMA for eksempel, som kanskje er da litt sånn relatert til det. Men det her blir jo noe litt eget, så det går ikke helt inn i den der gode forskningstradisjonen der de faktisk prøver å finne ut medisiner. Det var nok mer det at det her synes de virket litt artig. De hadde da valgt seg ut akkurat elefant, fordi at elefanter har himla stor hjerne, og hjernen ligner litt på menneskehjernen. Og så kan de bli litt sånn smågæren når de er brunstig. Og det mente de at det kunne mennesker bli litt også, at du blir litt sånn gal av forelskelse, ikke sant? Sånn, Jeg føler jeg kan kjenne meg litt igjen at du blir veldig rar når du forelsket. Plutselig bare sånn, hva gjorde jeg nå? Hva sier jeg nå? Hvorfor driver jeg på det sånn her? Hvorfor...
Og sånn holder elefanter på sånn, de blir litt gærne.
Ja, jeg tror, men jeg tror kanskje at de oppfører seg litt mer brutalt enn hva de gjør.
Jeg mer overrasket over at, eller det er typisk forskere bare er nysgjerrige, bare skal vi bare prøve det her? Men mer overrasket over at han, direktøren i dyreparken, sier, ja ok, kom igjen. Som har ansvaret for dyras velferd. Men det er jo lenge siden. Det var folk tenkte annerledes på det den gang.
Ja, men det kan jeg at de tenkte at det her var en mulighet for Tesco, da. I og med at du er glad i dyrene dine. Og det var på 60-tallet. LSD var på en måte frelsen selv.
Du har levd denne trøtte innhegningen hele livet. Nå skal du få en liten reise. En liten tur.
Du tenker at Tesco kunne satt pris på det?
Ja, men kanskje du unner Tesco en trip, da?
Ja, ja.
Han var jo 14 år.
Nå skjønner vi hva som kommer. Det er en Tesco-trip på vei her, får høre.
Det er ting på vei, altså. Og kanskje Judy var litt kjip, altså, hvem vet? Kanskje han trengte det.
Mm. Kanskje Judy var brunstig?
Ja, kanskje. Men sånn, LSD er jo jævlig potent, da. 25 mikrogram, som da er mindre enn et bitte lite støvkorn, kan få et menneske til å trippe en halv dag. Og Tesco fikk 297. Som da... Det er noen som har regnet ut at det skal være 3000 ganger sterkere enn vanlig dose. Jeg har ikke regnet ut det selv, så jeg går ikke god for at det er 3000 ganger sterkere. Men det høres jo ganske rett ut med 25 til 297. Jeg tør ikke å si.
Det er mye.
Ja, det er verdt for mye. Så det som skjedde med Tesco, stakkar. Han hylt med trompeten sin, eller det der tuten på snabelen, eller ja, kanskje det heter tute da. Kanskje. I hvert fall brukt snabelen og bare der, og løp galoppert rundt den garen der, bare tung. Og stakkars Judy prøvde å komme og hjelpe henne.
Nei,
det er så fælt. Judy bare sånn, Tesco. Og han fortsatte å springe, sprang rundt, fortsatte å tute, og så begynte han å riste, og fikk spasma. Og du kan tenke deg det, det gigantiske dyrene der. Når de liksom begynner å... Der, har han falt i bakken, sikkert da med sånn boom, kjempebrak. Øynene hennes rullet bakover i hodet. Tunga hang ut og ble blåere og blåere. Og det så ut som han liksom fikk et sånn skikkelig anfall, da, et slags epilepsianfall. I et sikkert flert tonn tungt dyr. Og forskeren og direktøren prøvde å gjøre alt mulig for å redde stakkars Tesco, men det var for sent. Og konklusjonen på eksperimentet er at elefanter dør av LSD.
Det er sånn det bare... Men det er jo en brutal konklusjon.
Det er jo veldig brutalt, og i etterkant så gikk det rykta om at minst en av forskerne hadde tatt LSD selv dagen før.
Oi.
Men det tør ikke jeg å si om det var sant, men uansett så var egentlig hele eksperimentet bare en sånn her flause for hele forskersamfunnet, for det var jo ikke noe god plan.
Nei.
Det var jo ikke sånn at de skulle blinde noen studier. Det var jo ikke noe sånn...
De visste ikke om hva slags egentlig... dose hadde... Hvordan hadde de regnet seg frem til akkurat den dosen?
Ja, ikke sant? Det var altså, utregningen også, som bare snakket, hvorfor kom dere frem til det?
Ja.
Han veier ut 3000 ganger mer, eller har en annen blodomløp. Det var ikke noe sånn at de hadde tatt noen sånn gode hensyn. De hadde bare tenkt at, ja, 3000, eller 297, eller hva som hadde regnet ut det. Veldig sånn, ikke noe plan på hva de skrev ned, ikke noe sånn ordentlig oversikt. Ikke noe tanke bak hvordan du skulle redde stakkaren. Men det som er litt artig, og ikke så artig for Tesco, da, men det er det at du vet når du ser en rosa elefant, eller snakker om det, det er også et sånn her symbol for syre,
ja,
egentlig.
Ja, det er sant.
Og det, jeg tror ikke at det kom fra det, men det var et lite sammenfall. Og sånn, neste gang
kanskje
man ser
Tesco en... Kanskje Tesco så en rosa elefant?
Ja, kanskje. Han sa han i hvert fall... innsida på sin egen hjerne da, der han lå rullet, stakkar, siklet og død. Så da vet vi det til neste gang.
Du vet ikke hvem som finansierte LSD-en da?
Forskningen, ja, det er sant.
Altså det kan jo ikke være gratis, eller jeg vet ikke hvor mye sånt koster hverken da eller nå.
Det var sikkert billigere da. Nå er det jo ganske mye mafia-greier involvert vel.
Ja.
Så jeg vil tro at det er ganske dyrt.
Ja, var det forskningsinstituttet til de forskerne, eller var det direktøren som betalte det?
Ja, det kan jeg. Jeg kan klare å finne det. Det er jo mulig at det står i boka da. Men da kanskje dere skal begynne med dere, mens jeg prøver å finne det.
Det blir dårlig podd hvis vi skal vente på
Ja, lesen. Hvis jeg skal sitte og
Men det jo liksom. Mye forskningsmidler brukes jo til litt rare ting iblant. Det ikke helt utenkelig at de... Men hvis ryktene skal ha til at en av forskerne også tok LSD, så kan de hadde god tilgang og hadde et ekstra, ekstra motivasjon for å forske på LSD og virkninger.
Ja.
Fordi de selv var litt...
Jeg bruker det her selv, jeg kan godt avse 3000 doser. ofte hørt.
Ja.
Oi, vet du hva? Her står det faktisk at CIA var veldig interessert i hvordan det dopet kunne brukes militært. Og det er jo egentlig ikke så rart, for det her er jo rett etter krigen. Og under krigen så ble det jo brukt sinnssyke mengder dop, spesielt kanskje blant tyske soldater, for å holde dem gående. Og det kan jo hende at CIA virket som at det var en god idé. Så det, her, det er spekulasjoner om at CIA har gitt dem penger.
Oi.
Men det har aldri blitt bevist.
Kanskje det var konfiskert dop. Jeg har fortalt før i denne podden om en finne som hadde med seg metamfetamin som en del av rasjonen har fått fra forsvaret.
Ja,
og tok, ble... hade inte så bra så han kastade in på hela brettet som skulle vara till hela troppen hans så det gick heller ja så det gick han överlevde då men han hade en
var inte det att han inte fick dem ut av pakken.
Ja han fick inte
ja.
eller han var så kall på pennen att han klarade inte bara få ut en han fick bara alla bara pälma ner på för att bara döva smärtor och obehag och så gick inte det sån kämpe ja ja det spelar så samling med han överlevde manglade ett ben och lite diverse men och klarade helt vanvittiga ting i löpet av de nästa dagarna. Men det må folk rett og slett hoppe tilbake noen episoder for å høre på. For nå jeg spent på duedritt.
Ja, du ikke den eneste. Det mange bryr seg om det her. Nei, det var bare 2 år etter da, at Tesco hadde den her dårlige trippen sin. Så var det 2 forskere på Bell Labs i New Jersey som hadde satt opp et radioteleskop med veldig stor antenne. Og skulle egentlig måle veldig mundane ting. De skulle bare måle sånne radiosignaler som liksom, vi mennesker lager og sender imellom der ute. Og akkurat på denne tida så var det, hersket det litt en sånn uenighet om hvordan universet fungerer. Altså, har det alltid vært her sånn som det er nå, den såkalte steady state-teorien, eller har det liksom oppstått en gang og drevet å utvide seg siden det og kommer til å fortsette å utvikle seg, og forskerne ble ikke enige. Men tilbake til det her radioteleskopet da, de hadde liksom satt det opp og det var veldig sensitivt så det var veldig viktig for dem at det ikke var noe noe skit på det, at det ikke var noe støy men det var mye støy de ikke ble kvitt da og de, virkelig, de måtte opp flere ganger på teleskopet ytterst på antenna og fjerne duereier og så var det fremdeles støy der i signalet de mottok, og så var det opp en gang til, og så viste det seg at de ikke hadde fjernet duebæsjen, og så måtte de gjøre skikkelig rent der, og de sleit mye med duegreiene da.
Ja. Men, hvis folk vil satse på en karriere som forsker, så kan det ende opp med å måtte vaske duebæsj.
Ja, det kan godt hende. Ja. Utrolig hva fysikere kan.
ja.
ja. Men de ble ikke kvitt støyen da, selv etter at duebæsjen var borte. Og det som var rart da, det var like mye støy dag og natt, og hele året, og ifra alle retninger. Ofte når vi har støy så kommer det liksom fra en retning. De bare, hva kan det her være for noe? Og de konkluderte egentlig med at støyen må komme fra utfør solsystemet og utfør galaksen.
Jeg skjønner hvorfor det, for hvis jeg retter antenna i alle retninger og det alltid er støy, så skjønner jeg at man tenker at det er noe med selve antenna, at det liksom er første ting man går til.
Det er noe på antenna,
ikke sant? Jeg skjønner reir eller bæsj, eller, så jeg skjønner hvorfor man tenker det.
Ja.
Men når man har vasket bort alt og det fortsatt er der, så må man jo tenke litt
da må man tenke nytt.
Lenger ut.
Ja, da må man gjøre det en av de her forskerne gjorde, nemlig nevne det for noen på instituttet under lunsjen.
Ja.
Og han som nevnte det før hadde hørt om at et annet universitet bare 60 kilometer lenger unna, hadde spekulert i at hvis universet kommer fra noen ting, så burde det være et signal fra det, altså noen etterdønninger, den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Og han tenkte bare, shit! Og så ringte han fyren på det andre universitetet, og de hadde liksom en sånn forskningsartikkel gående, og de hadde planer om å prøve å lete etter et sånt signal da, men hadde liksom ikke fått ut fingeren skikkelig, som fysikere ofte ikke får. Nei, det er bare tøys, og det er bare tøys. så kom de her folkene til Bell Labs da, og fikk se på signalet som denne antennen drev å plukke opp, og det viste seg at det passet bare sykt bra med en teori da, om at det er noe stråling igjen i universet. Fra babyuniverset da. Og det som er greia, det er at hvis det fantes et Big Bang eller noe sånn universets oppstandelse, så var hele universet først bare en sånn plasmaklump. Altså ikke engang gjennomsiktig. Hvis du hadde vært der, kunne du ikke ha sett noen ting fordi alt var så tett. Mm. Men så utvidet det seg i, jeg tror det er 300 000 år eller noe sånt, og så ble det til slutt gjennomsiktig. Altså det betyr at liksom lyspartiklene kunne faktisk greise litt grann uten å krasje i andre partikler. Og da ble liksom, kan du si, babybildet av universet tatt, fordi stråler, eller stråling fra den tiden finnes fremdeles i bakgrunnen i dag da. Så hvis du setter opp en radioantenne, eller hvis du slår på en sånn gammel TV, og du bare sånn styrer det hvite der, det er den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Så det la ikke debatten dø, altså. Men det var ganske sånn, det tyder nok på at universet har en begynnelse. Det er ikke noen sånn steady state. Det var en start, og det utvider seg nå, og ja, det kommer til å fortsette å utvide seg fremover i tid. En fun fact er at denne strålingen, den er på en måte sånn som synlig lys. Så hvis vi hadde utviklet oss litt annet fra evolusjon, så kunne vi ha sett den, men bølgelengden er alt for lang. 7 centimeter lange bølger. Så i prinsippet kunne vi ha sett den, men det er en kjempedårlig nyhet hvis man er sånn sensitiv for elektromagnetisk stråling.
Ja, nemlig.
Fordi den er overalt.
Det er overalt. Men jeg liker at du kaller det for et babybilde. Tror du disse forskerne blir like glad som foreldre kan bli når de får se liksom en slags konturen av noe som vokser inn i magen? At de liksom...
En ultralyd liksom.
Tok med seg bildet hjem og hang det på kjøleskapet eller på veggen for å ramme det inn.
Ja, jeg tror at de som hadde tenkt å lete etter denne strålingen, altså de som brydde seg om Big Bang og sånn, jeg tror de ble sånn glad. Men de to som bare snublet over det her signalet som om det skulle være du og skit, jeg vet ikke om de ble så glad, men så fikk de Nobelprisen, og da tror jeg de ble så glad.
Ja, hvem blir ikke glad for å få...
Men jeg føler at hvis det her skulle ha vært et sånn babybilde, eller ultralydbilde, så ville det ha vært som i Friends, når Ross og Rachel får sitt ultralydbilde. Og Rachel er da helt garantert meg, for hun klarer ikke å kjenne igjen babyen sin, og blir kjempefortvilet, bare, jeg ser ikke det. Mens andre må drive og peke på, ja, men der er det, det er faktisk en baby der.
Ja, sånn det.
Ser litt ut som pianøtter da, så...
Ja. Og det kosmiske bakgrunnen, de visste ikke hva de så etter, så det å kjenne igjen noe der er vel også,
også og Ross vanskelig. Lata sikkert bare som en forsker, så han bare, her er det er der, bare rolig.
Man stoler på fagpersonen som har sagt at det er noe der, og det er greit.
Jeg har sittet der og sett på denne skjermen og vridt hodet forskjellige veier for å prøve å kjenne igjen noe. Jeg, altså det er ikke så lett det. Ja, nå tenker jeg ikke på kosmisk bakgrunnsstråling.
Du tenker bare reka som...
Ja.
Som slående likheter, sånn
sett. Som vokser inne, ja.
Skal vri hodet ditt og se på det, og du klarer ikke helt å bli klok på det. Det er, sånn sett, det er mye likheter mellom kosmisk bakgrunnsstråling og bebisa. Ja.
Eller forskning generelt.
Forskning.
Sitte og se på en skjerm og vri hodet sitt og prøve å få mening ut av det. Ok, nå, dessverre Ingeborg, så kommer det mer knekking av fingret.
Det er greit.
Nå, det som er at man må vente i 20 minutter før det funker på nytt, sånn cirka. Så når jeg har jobbet litt med dagens sak, gjort litt research og sånn, så har jeg liksom, kanskje ikke ufrivillig, men liksom uten å tenke på det, så har jeg liksom knekt litt sånn ledd. Og da må jeg vente i 20 minutter før de funker på nytt. Og du skal slippe alt for mange av de her. Men vet dere hva lyden kommer av? Der var den. Ja?
Er det gass?
Jo.
Jeg har også hørt om luftboble.
Mm-hmm.
Ja.
Men du som har bedt broren din om å kutte det ut, har du sagt noe sånn, slutt med det her, fordi...
Du kan få leddgikt.
Nemlig.
Kan du få det?
Nei, det er bare tøys.
Å, søren.
Det har jeg også hørt i oppveksten, for jeg har da også knekt. Først så kan jeg si, jeg lurer på hva er det som... Det er for det er tilfredsstillende på et eller annet vis. Så tror jeg det ikke er... Jeg tror ikke kroppen min måtte sånn at nervene rundt det stedet der det knekkes slapper av bedre eller har det. Så jeg tror det også handler om det der det lyden og det kneppet. Det er noe sånn, det er noe merkelig tilfredsstillende ved at det liksom kommer en lyd. Det er en slags sånn release for liksom, hvor kroppen liksom slapper av, og at det er litt sånn psykologisk også.
Bobleplast, det er veldig deilig å sitte på.
Ikke sant? At det er litt av samme greia som du...
Sorry, jeg må bare kjenne etter.
Hvis jeg skulle slutte. Hvis jeg hadde sittet hjemme i en bobleplast, da hadde du akseptert det glatt.
Nei, jeg hadde gjort det selv. Ja. Og det noe helt annet.
Hvorfor det noe helt annet?
Fordi at det irriterer noen andre å gjøre det. Og nå, hvorfor får dere meg til å fremstå som et dårlig og ureust menneske, mens dere sitter her og knekker uten grunn og gassen
i fingrene dere? Vi er, jeg og Inga er overrepresentert, fordi det er sånn mellom en fjerdedel og halvparten av befolkningen som gjør dette her. Og lyden kommer da av gassbobler inne i leddene. Forskerne er ikke enige om det kommer av at bobla oppstår. Altså at ved å bøye leddet litt så blir det et vakuum og så blir det en boble, eller om det er når bobla sprekker igjen, sprekker eller fylles, eller hva skal jeg si for noe, kollapser da, blir det riktig ordet. Og fordi det skjer så veldig, at den oppstår og kollapser, skjer så tett oppi hverandre i tid, at det er vanskelig. Forskerne har liksom ikke funnet ut akkurat, er det når den oppstår, eller er det når den forsvinner igjen, at den selve lyden kommer.
Åja, men knekkeprosedyren, det er kollaps og nyoppstandelse av boble. Ja. Så vet vi bare ikke hva det er som lager lyden.
Nei,
ok.
Riktig. Og så har man jo prøvd å finne ut av dette med leddgikt, som du kaller tull, og som du tenker, hæ, kan man få leddgikt? For da har du noe å ta med til broren din.
Og si, ja, det er først og fremst et argument jeg er ute etter.
Til din bror. Og det finnes flere observasjonsstudier, det vil si at man har spurt folk, ok, knekker du ikke, og nå er du så gammel, har du leddgikt. Men det er veldig vanskelig med sånne oppfølgingsstudier, der man faktisk, liksom, man kunne jo sett for seg at vi rekrutterer 1000 mennesker, 500 får beskjed om å knekke fingrene sine hver dag, den andre får ikke. Problemet er jo at noen får det jo ikke til, ikke sant? Eller noen hater det og synes det. Altså det er vanskelig å få til sånne ting.
De kan ikke være med i den studien.
Nei, og da blir det jo ikke et representativt utvalg av befolkningen heller. Nei. Så sånne ting blir vanskelig. Så det er vanskelig med studier der man ber noen om å knekke, og andre ikke. Men, introducing Mr. Donald L. Unger.
Jeg tror jeg har hørt om han. Ja. Og nesten spent på øya.
Fordi han fikk høre dette her i barndommen av, det kommer jeg tilbake til, at han ikke skulle gjøre det. Og valgte da å knekke bare den ene hånda hele livet sitt, og ikke den andre hånda.
Nei.
To hender som har det nøyaktig det samme genetiske utgangspunktet, ikke sant? Kommer fra samme mor og tilhører samme kropp, og alt burde være helt likt mellom høyre og venstre. Den eneste forskjellen er at han knekker på den ene og ikke den andre. Og så, og det begynner han med tidlig, men han utdanner seg da også til lege, og har da publisert denne forskningen, ikke mottatt Nobelpris, men mottatt det som heter Ig Nobelpris, som vi har snakket om tidligere i denne podcasten, og som folk bør sjekke ut. Men jeg tenkte, i stedet for å fortelle om det, så har det gøy å lese, for han har da skrevet inn til et tidsskrift, og skrevet til redaktøren, med overskrift «Fører knekking av fingerledd til leddgikt i fingrene». Et lite brev av Mr. Donald L. Unger, som jo da selvfølgelig i Donald, som i Disney-Donald-verden, burde det vært en fyr som jobber med lunger, siden han heter Donald L. Unger. Men det gjør han ikke. Han har da interessert seg for fingre. Det lyder som følger. Gjennom undertegnedes barndom har ulike autoriteter, parentes, hans mor, flere tanter og senere hans svigermor, informert ham om at knekking av ledd fører til leddgikt. Han omtalte seg liksom i tredje person da, som undertegnede, for det gjorde man sikkert før.
Det kongelige vi.
Ja. Og for å teste denne hypotesen har undertegnede utført følgende studie. I 50 år har undertegnede knekt leddene på sin venstre hånd minst to ganger daglig, men beholdt høyre hånd som en kontroll, altså ikke knekt den. Og som følge av dette er leddene på venstre hånd knekt 36.500 ganger, og de på høyre bare en sjelden gang helt ufrivillig. Så som vi har snakket om tidligere, at det kan jo skje når man tøyer eller bøyer eller gjør noe annet. Og etter 50 år ble henne sammenlignet for å se etter tegn på artritt eller leddgikt. Og det var ingen artritt i noen av hendene, og ingen synlige forskjeller mellom dem. Knekking av ledd førte ikke til leddgikt i en 50 år lang studie med en deltaker. Det er den store svakheten her da. En større studie er nødvendig for å bekrefte dette funnet, men denne foreløpige undersøkelsen peker imot manglende korrelasjon mellom knekking av fingre og leddgikt. Og et litteratursøk avdekker bare en lignende studie på dette området, og den studien kom til samme konklusjon. resultatene, stiller spørsmål ved om det er litt gøy da, for han har lagt til, dette er jo ikke, dette er ikke studien hans, dette er brevet han sendte inn. Resultatene stiller også spørsmål ved om andre foreldreoverbevisninger, som for eksempel viktigheten av å spise spinat, også har mangelfullt belegg. Som jeg synes er kjempegøy.
Eller firkantet øya og TV.
Nemlig sånne type ting som vi får høre, har fått høre av foreldrene våre. Videre undersøkelser er sannsynligvis berettiget, har han skrevet. Og så han merket han nederst, denne studien ble utført utelukkende på undertegnedes regning, uten noen støtte fra statlige eller farmasøytiske kilder. Apropos forskningsfinansiering. Ja, ikke sant? Grunnen til å bli glad i han.
Ikke så fin han
er. Og så er det jo litt gøy at han da, noen år senere, eller en del år senere, da hadde han knekt fingeren i 60 år, da fikk han publisert en artikkel i Wiley Online Library i 2004, som var den han fikk Ig Nobel-prisen for, Ig Nobel i medisin. Og under mottakelsen, når han da skulle holde takketallet, så sa han... alt dette nå er fritt oversatt, altså både brevet og det jeg sier nå, men da sa han noe sånt som «Mamma, jeg vet at du kan høre meg. Mamma, du tok feil! Og nå som jeg har oppmerksomheten din, kan jeg slutte å spise brokkoli, vær så snill?» Som var en liten fin callback til sin egen barndom.
Men da vet vi at det ikke er garantert for det til leddgikt i alle fall, så man kan ikke si «hvis du gjør det der, så får du leddgikt». Nei. Vi kan bare ikke si at vi er sikre på at du ikke får.
Vi kan ikke avkrefte at det er en risiko der. Nå har det vært gjort andre... Hvis du søker i dag, da, når han søkte, så fant han en annen studie. Hvis du søker i dag, så er det en sånn 30-tals studier i PubMed, og det er fortsatt ingen som har vist noe sammenheng med artritt eller leddgikt i henne.
Mhm.
Men jeg bare er så fan av folk som for det første bruker seg selv. Det digger jeg han for. Altså digger jeg han for å ha en enorm tålmodighet og bare gjøre det hele livet. Liksom.
Ja. Og så bare den innstillingen når noen forteller deg noen ting.
Ja.
Og at du bare, ja men vent nå litt, trenger det å være sånn.
Ja.
Og bare det her skal jeg ha
meg bevis. Og i stedet for å liksom klage noen sted eller sette opp noen svære greier, så bare sånn, kan jeg begynne selv?
Ja.
Starting with the man in the mirror, liksom.
Mm.
Ja, det synes jeg, det skal han ha. Donald.
Å nei, jeg likte den der alt for godt. Verste tema, beste fyren.
Ja, det er sant. Ja. Men kanskje du fortelle det til broren din da.
Ja, kanskje du klarer å snu din egen hånd på det.
Nei.
Altså nesten gang du hører knekk, så tenker du på denne fyren som du har sansen for.
Så, ja, men litt og litt. Jeg er ikke så røst menneske som han, tror jeg.
Det er bra. Hvilken fun fact likte dere best? Hvilken fikk dere til å si wow, yes?
Inga.
Nei, eller Ingeborg. Hva likte du?
Ja, altså den Donald-greia fikk meg faktisk til å måpe. Vet du hva? Jeg tror en sånn vandrende eksperiment. Jeg må jo bare applaudere det. Ja. Jeg tror Donald er wow. Ja.
Ingeborg?
Nei, jeg er så svak for folk som bestemmer seg for ting og gjør det. Sånn koster hva det koster vil gjennom livet.
På tross av...
Jeg likte
du vet at jeg må feire det med et knekk?
Nei.
Hvis du...
Det synes jeg.
Lite øyeblikk skal jeg holde for ørene.
Hørte du det? Ja.
Bra. Beskjeden lite knekk.
Det var beskjeden lite knekk. Men etter å research litt, noen foretrekker de små knekkene, og synes de små knekkene har liksom en egen ekstra... Det er sant. Folk som er opptatt på det her, synes at de små knekkene har noe eget ved seg. Takk til deg som har lastet ned, eller lyttet til Jøss inn Terrobang. Fortell gjerne andre om podden, eller send inn spørsmål eller rare facts du synes vi burde fortelle, eller gjør som jeg gjorde i Egypt på ferie for mange år siden. Lot en lokal fisker løfte mine 100 kilo opp på ryggen for å knekke opp hele ryggraden min, fra bånd til topp, før han tok meg på svømmetur der han hadde dressert de lokale fiskene til å følge etter ham. Sikkert fordi han ga det litt mat, men hver dag. Men han svømte, og så var det fiskestim på 1000 fisk som svømte etter han.
Så romantisk.
Ja, det var veldig fint.
Yes.
Det er ikke avslutningen på den gikk en helt annen vei enn jeg trodde, men Sånn går det når man prater.
Jeg trodde heller ikke at vi skulle ende opp på en ferie med fisker og dine.
Nei, men det er da for å bringe det tilbake, da fikk jeg nok knekking, for jeg var oppriktig redd om at han hadde peiling på hva han gjorde. Ja. Han dro jo nakken min i alle retninger, tok meg på rygg og liksom bare dro, og så knakket det virkelig oppover hele ryggraden min.
Ja, men du er litt sånn kiropraktor-galskap,
ja, nå begynner med nakkeknekking. Kommer jeg til å overleve det her? Det tenkte jeg et par ganger der.
Ja.
Takk. Adjø.
Takk.